Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Μπορεί ο Λούντβιχ φαν Μπετόβεν να μην υπήρξε παιδί θαύμα όπως ο Μότσαρτ και να μην έγραφε αριστουργήματα ήδη στα εφηβικά του χρόνια, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν άγγιξε νωρίς στη ζωή του δυσθεώρητα ύψη με τη μουσική του. Την περίοδο 1801-1802, όταν ήταν μόλις 31 ετών δηλαδή, ο Μπετόβεν είχε ήδη φτάσει να γράφει την 17η σονάτα του για πιάνο, μετρώντας βέβαια μόνο αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας και όχι τις πρωτόλιες αποπειρές του. Αυτή η σονάτα, έργο 31, αριθμός 2, θα λάμβανε μετά τον θάνατό του το προσωνύμιο Τρικυμία ή Καταιγίδα, και αυτό διότι θεωρήθηκε από τους πρώτους βιογράφους και μελετητές του έργου του πως ο συνθέτης την έγραψε έχοντας στο μυαλό του το ομώνυμο θεατρικό έργο του Σέξπιρ. Πράγματι, το μυστηριώδες πρώτο μέρος της σονάτας, που εναλλάσσει αργές με γρήγορες θυελώδεις χειρονομίες, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια ηχητική αναπαράσταση της τρικυμίας, της καταιγίδας που προκαλεί ο κεντρικός ήρωας του σεξπηρικού έργου, ο Πρόσπερο. Ο Πρόσπερο, δούκας του Μιλάνου και κάτοχος μαγικών δυνάμεων, έχει χάσει το θρόνο του, τον οποίο έχει σφετεριστεί ο αδερφός του με τη βοήθεια του βασιλιά Αλόνσο. Και έτσι, όταν πια βρίσκεται εξόριστος σε ένα ερημονήσι και το καράβι του Αλόνσο περνά από κοντά, προκαλεί με τη μαγεία του μία καταιγίδα που βυθίζει το καράβι, με αποτέλεσμα όσοι επέβαιναν σε αυτό να καταλήξουν ναυαγοί στο νησί. Και εκεί πια ο Πρόσπερος συνεχίζει να παίρνει την εκδίκησή του, προκαλώντας στους ταξιδιώτες παρεσθήσεις που τους ταράζουν και τους βασανίζουν. Στην αρχή της επανέκθεσης, πάντα στο πρώτο μέρος της σονάτας, ο χρόνος σαν να σταματά για να αφήσει να ακουστούν δύο αργά και σκοτεινά ρετσιτατίβι που όντως αν τα ακούσει κανείς μέσα στην εξέλιξη της φόρμας, ακούγονται σαν μία παρέστηση. Και μία λεπτομέρεια συγκινητική. Σε μια μεταβατική φράση αυτού του μέρου, σε ένα μεμονωμένο σημείο, ο Μπετόβεν αξιοποιεί μία απλή φράση που χρησιμοποίησε και σε δύο άλλα μεταγενέστερα έργα του, η οποία προέρχεται από την άρια «Es ist vollbracht», «Τετέλεστε» δηλαδή στα ελληνικά, από τα κατά Ιωάννην Πάθη του Μπαχ. Το συγκινητικό είναι πως ο Μπετόβεν ήξερε τα πάθη του Μπαχ, σε μια εποχή που ελάχιστοι γνώριζαν τον Μπαχ και ακόμα περισσότερο πως η μουσική του τον συγκινούσε τόσο βαθιά, παρόλο που δεν μπορούσε καν να την ακούσει. Και δεν μπορούσε να την ακούσει και επειδή είχε πλέον προβλήματα ακοής και επειδή αυτή η μουσική δεν πεζόταν ακόμη τότε, ποτέ και πουθενά. Και μετά από ένα μεγαλεπίβολο αργό μέρος, που σαν να θέλει να εκφράσει όλες τις εσωτερικές σκέψεις του Πρόσπερο, που παλεύει με τον εαυτό του για το κατά πόσο έχει νόημα να ασκεί την τέχνη της μαγείας, το τρίτο μέρος της σονάτας έρχεται να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο μυστήριο, μιας και ταλαντεύεται ανάμεσα σε πολύ διαφορετικές αισθήσεις μεταξύ τους. Κάποιοι έφτασαν να ακούν καλπασμούς αλόγων στη μουσική του, ενώ άλλοι θεωρούν κυρίαρχο το στοιχείο της τρυφερότητας και της επαφής με τη φύση. Ας βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα, μιας και θα ακούσουμε ολόκληρη την υπέροχη αυτή σονάτα, ναι, σε ρε ελάσσονα, από τη μεγάλη ερμηνεία του Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ. Τα τρία μέρη της σονάτας, έργο 31 αριθμός 2, επιγράφονται Largo Allegro, Adagio και Allegretto. Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 17, έργο 31 αριθμός 2, σε ρε ελάσσονα του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν από τον Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 1841, λίγα χρόνια δηλαδή μετά τον θάνατο του Μπετόβεν, είχε αναπτυχθεί στον γερμανικό κόσμο μια πρωτοβουλία συλλογής χρημάτων για την ανέγερση ενός αδριάντα του συνθέτη στη γενέτειρά του Βόνη. Προς το σκοπό αυτό, διάφοροι επιφανείς συνθέτες της εποχής κλήθηκαν να συνεισφέρουν έργα τους που θα εκδίδονταν και τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πήγαιναν στον σίγουρα υψηλό αυτό σκοπό. Ο Φέλιξ Μέντελσον, που εκείνη την εποχή ήταν ίσως η πιο σημαντική και δραστήρια φυσιογνωμία στον χώρο της μουσικής στη Γερμανία, δεν μπορούσε να απουσιάζει από ένα τέτοιο κάλεσμα. Η δική του προσφορά στον κοινό σκοπό ήταν ένα έργο για πιάνο, ένα θέμα και 17 παραλλαγές, σε ρε ελάσσονα, που ονομάστηκαν σοβαρές παραλλαγές και έλαβαν τον αριθμό 54 στον κατάλογο των επίσημων έργων του. Μπορεί ο Μέντελσον ως συνθέτης έργων για πιάνο να έμεινε και σε ένα βαθμό να έχει μείνει μέχρι σήμερα, συνδεδεμένος κυρίως με τα τραγούδια χωρίς λόγια, τη συλλογή δηλαδή από θαυμάσιες μινιατούρες μέγιστων μελωδικών αρετών, αλλά οι σοβαρές παραλλαγές, για όσους τις γνώριζαν, αποτέλεσαν ένα αριστούργημα σαφώς μεγαλύτερης εμβέλειας, μεγαλύτερου βάθους και φυσικά πολύ μεγαλύτερων δεξιοτεχνικών απαιτήσεων. Ο συνθέτης δίνει ένα ρεσιτάλ συνθετικής δεξιοτεχνίας. Ο αριθμός 17 για τις παραλλαγές δεν είναι μικρός. Απεναντίας, καμία παραλλαγή δεν μοιάζει με την άλλη. Κάθε μία πετυχαίνει να είναι ένας ολόκληρος κόσμος σε τρομακτική συμπίκνωση, αλλά συγχρόνως και ένας σταθμός σε μία ενιαία μουσική διαδρομή. Η έννοια της σοβαρότητας προφανώς έχει να κάνει με το ίδιο το θέμα, που έχει μία εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, αλλά και με τους τρόπους που ο συνθέτης επινοεί για να το μεταπλάθει και να του δίνει με κάθε παραλλαγή άλλες προοπτικές. Θα ακούσουμε τις σοβαρές παραλλαγές, έργο 54, σε ρε ελάσσονα, από ζωντανή ηχογράφηση του Άλφρεντ Μπρέντελ. Thank you. Ακούσαμε τις σοβαρές παραλλαγές, έργο 54, σε ρε ελάσσονα, του Φέλιξ Μέντελσον, από τον Άλφρεντ Μπρέντελ. Τόσο ο Λόρδος Μπάιρον, το 1818, όσο και ο Βικτόρ Γκο, το 1829, αφιέρωσαν ποίηματά τους στη φανταστική μορφή του Μαζέπα, ενός Ουκρανού ευγενούς που τιμωρήθηκε για τον παράνομο ερωτά του για τη σύζυγο ενός κόμη, με τον αδεθή γυμνός σε ένα άλογο που κάλπαζε και τον έσερνε κατά τον καλπασμό του. Όμως ο Μαζέπα κατόρθωσε να μείνει ζωντανός, ενώ το άλογο δεν άντεξε και κάποια στιγμή έπεσε νεκρό. Αυτός ο άγριος, βάναυσος καλπασμός, σε συνδυασμό με τη δύναμη που έδινε στον Μαζέπα ο ειλικρινής του έρωτας, ενέπνευσαν στον Φρανς Λίστ την τέταρτη από τις 12 σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας που φέρει το όνομα του Ουκρανού ευγενούς. Σίγουρα, ανάμεσα στους πιανίστες, λίγοι ξέρουν τον μύθο του Μαζέπα, αλλά όλοι ξέρουν τη σπουδή αυτή ως ένα από τα πιο δύσκολα και πιο εντυπωσιακά πιανιστικά έργα του Λίστ, μια κορυφή που κατακτιέται μόνο από τους πιο ικανούς και τολμηρούς. Ας την ακούσουμε από έναν πιανίστα που την κατέκτησε και μάλιστα χωρίς να υποκύψει στον βωμό της επίδειξης, αλλά κατορθώνοντας πάντα να κάνει πραγματική μουσική μέσα από την τόσο δύσκολη αυτή παρτιτούρα, τον Κλάουντιο Αράου. Ακούσαμε τη σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας αριθμός 4 με τίτλο «Μαζέπα» του Φραντς Λίστ από τον Κλάουντιο Αράου. Όταν κάποια στιγμή ο Αράου, στα νιάτα του, άκουσε ζωντανά τον Βλάντιμιρ Χόροβιτς να παίζει, θυμόταν αργότερα πόσο πολύ τον είχε ζηλέψει. Και όσο κι αν αυτό σήμερα μας προκαλεί ένα χαμόγελο, τι να ζηλέψει ένας τιτάνας από έναν άλλο τιτάνα, είναι αλήθεια πως το παίξιμο του νεαρού Χόροβιτς είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση και είχε κάνει πολλούς ομότεχνούς του, ακόμα και τους πιο σπουδαίους και ταλαντούχους, να χάσουν πραγματικά τον ύπνο τους. Βεβαίως, ο Χόροβιτς διέθετε και εκπληκτική πνευματικότητα και εκπληκτική φινέτσα στις ερμηνείες του, πάντα στη διάθεσή του να τις επιστρατεύει σε κάθε νότα, σε κάθε φράση, σε κάθε έργο που χρειαζόταν. Και όλα αυτά όντως χρειάζονται για να αποδώσει κανείς τη 19η Ουγγρική Ραψοδία του Φραντς Λίστ, βεβαίως σε ρε Ελλάσσονα. Ένα έργο της ωριμότητας του συνθέτη που περισσότερο στοχάζεται πάνω σε λαϊκότροπους ήχους παρά υποκύπτει σε αυτούς. Θα ακούσουμε λοιπόν τη 19η Ουγγρική Ραψοδία του Λίστ από τον Βλάντιμιρ Χόροβιτς. σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα έργο 31 αριθμός 2 του Λούτβιχ φαν Μπετόβεν, τις σοβαρές παραλλαγές έργο 54 του Φέλιξ Μέντελσον, καθώς και τη σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας αριθμός 4 Μαζέπα και τη 19η Ουγγρική ραψοδία του Φρανς Λίστ, όλα σε ρε ελάσσονα. Περισσότερα και ακόμα πιο διαφορετικά μεταξύ τους έργα στην τονικότητα αυτή θα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή που θα εκτείνεται από τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ μέχρι τον Σεργέη Προκόφιεφ. Γεια σας!